Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Šī siena, ko viņa te ir piedzīvojusi, te pat ir bijis lādiņš viens kaut kāds iešauts. Un tur bija tāda milzīga plaisa, radusies tieši tenī eksplozijas brīdī, teiksim, no tā, bet tāpat tā siena bija noturējusies un nebija sabrukusi. Kā saka, respektējumu, kad vesela siena izturēja šādu triecienu, tomēr tad pamatīgi mūri celt.
Gan pavisam reāls, gan reizē arī simbolisks ir šis stāsts par svētās Marijas Magdalēnas baznīcas sienu, ko nespēja nograut otrā pasaules kara lādiņš. Marijas Magdalēnas baznīca ir viens no vecākajiem Rīgas dievnamiem, kas atrodas pašā Rīgas sirdī. Vairāk nekā 700 gadu garumā tas piedzīvojis gan ziedu laikus, gan visdažādāko varu represijas, daudzkārt pārveidots tā vizuālais veidols, bet par spīti visam līdz pat mūsdienām izdevies nosargāt pašu galveno šīs baznīcas spēcīgo garīgo kodolu. Šis gads dievnamam bijis īpašs, jo noslēgusies 4 gadus ilgusī restaurācija. Mans vārds ir Baiba Kušķe, un raidījumā Īstenības izteiksme stāstīšu par restaurācijas laikā paveikto, atklāto un piedzīvoto. Uz Marijas Magdalēnas baznīcu dodos darbdienas rītā pēc dievkalpojuma, kad man sarunāta tikšanās ar priesteri Andri Kravali un restaurācijas projektu vadītāju Kristīni Gulbi. Kalež iejot šajā baznīcā uzreiz apņem silta un mierinoša atmosfēra un rodas sajūta, ka tieši tu esi gaidīts. Šo noskaņu veido gan draudzes cilvēku sirsnība, gan baznīcas unikālais interjers, kas sevi apvieno dažādus arhitektūras stilus. Ja agrāk šķita, ka baznīcā teju vienmēr valda puskrēsla, tad tagad pēc restaurācijas tā sagaida gaiša un spodra un atklāja arī tādus elementus, kas agrāk palika apslēpti. No piemēram, gluži kā no tumsas dienas gaismā šķiet iznācis gleznojums virs baznīcas centrālās arkas ar Kristus kalna svētrunu. Par to arī restaurācijas projektu vadītājas Kristīnas Gulbes pirmais stāsts.
Ka te viss bija melns un nokvēpis. Ja? Arī tā glēzna bija ļoti tāda melna, tā kā tumsiņā, tā kā dziļumā, un pat vairāk tā kā savā ziņā izcēlās tā altāra daļa. Bet tad, kad mēs gājām šo procesu, kad visus tos svečus, tos dūmus tīrījām, mēs ar priesteri runājam un sakam, mēs tad loģiski tīram arī to glēznu no tiem visiem kvēpiem nost. Un tad sākās šis moments, ka mēs skatāmies to glēznu un it kā viņa mākslinieciskā ziņā nav gluži tur Leonardo da Vinci, ja, teiksim, tā reāli runājot. Un viņam bija, teiksim, mazliet baidījās no tā momenta, kad tā kā viņa attīrīs, kad viņa nesāks jau pārņemt to altāru daļu, un kad savā ziņā viņa nav augstas klases profesionāls izpildījums, kā tad tas būs?
Rezultātā Kristīna izlēma ievērot principu, ka restaurātoru uzdevums nav vērtēt kāda darba māksliniecisko līmeni, bet šo darbu pēc iespējas kvalitatīvāk atjaunot. Pie tam tieši šī glezna ļoti trāpīgi atspoguļo Latvijas baznīcas specifisko iezīmi, ka tās bieži vien izdēļoja paši draudzes cilvēki.
Teiksim, es esmu bijusi daudzās baznīcās, un man tieši liekas, ka tas ir tiešām tik šarmanti un pat mīļi, kā saka, kad tu redzi, ka tas tur nav kaut kāds Rīgas labākais mākslinieks noalgots, ka tiešām bijis šeit ir amatnieks un viņš ir uzzīmējis, teiksim, šeit to ornamentu, šeit to gleznu un vēl kaut kur, un tas pat ir respektējami. Viņi arī, teiksim, no visas sirds ir devuši savu pienesumu savai baznīcai.
Zem centrālās arkas altāra daļā acis savukārt vienmēr piesaista divi īsteni izcili mākslas darbi, un tās ir Georga Šeinberga svētgleznas, kas tagad arī atjaunotas. Vienā no tām redzams pēdējo vakariņu motīvs, otrā uzsvērta baznīcas aizbildnis Marijas Magdalēnas īpašā loma. Šeinbergs pagājušā gadsimta 30. gados, kā stāsta priesteris Andris Kravalis, tās radījis speciāli šim dievnamam.
Varam redzēt augšējā svētbildē Mariju Magdalēnu. Viņa ir krusta pakāja, viņa ir rādīta tā centrālā vieta, un interesanti, viņš arī gleznojot ir atstājis tā kā vietu blakus viņai, lai mēs katrs varētu nostāties, iedomāties sevi tajā brīdī, kad Kristus arī mirst pie krusta. Un šī mīlestība turpinās pēdējo vakariņu laikā, arī ļoti, manuprāt, izcils darbs, kas tika arī renovēts, attīrīts, arī mazliet pielabots un arī zeltījums, kā jūs redzat rāmim. Tad šī mīlestība turpinās caur pēdējām vakariņām. Tad katru reizi arī šeit šim dienamā rītā vakaros ir dievkalpojumi, kur šī dieva mīlestība tiek dota, dāvāta, mēs kļūstam kā Jēzus mācekļi, sekotāji un baudam šo žēlastības brīdi.
Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas vizuālajā simbolikā īpaša nozīme ir bizantiskā stila ornamentiem, kas bagātīgā klāstā rotā dievnama griestus un sienas. Tos atjaunojot, restaurātoriem gadījies arī pārsteigums.
Par cik te viss bija tādā tumsiņā, tenī mirklī, kad jau uzsēlas astetnes un tikām augšā, bija diezgan liels pārsteigums, ka tie pēdējie trīs tie ģipšu ornamentālie profīli patiesībā bija sasisti finierīši, tādi klucīši. Tur ir bijis, laikam, tā pārbūva 28. Gadā, un, nu, acīm redzot, nav bijis draudzē tāds meistars, kas varētu ģipši šos ornamentus uzlikt, un mēs abrīnojam pacietību, bija sasisti finieru klucīši, un tas augstums diezgan liels, un tā tumsiņa bija, un no lejas izstījās, nu, ka kaut kas tur ir. Mēs viņus visus tomēr tā kā nodemontējām, un piesaistījām tur ģipšu meistarus, kas izvilka tos profils no ģipša, tāpat kā ir pārējās vietās.
Ņemot vērā restaurācija atvēlēto neilgo laiku un finanšu ietverus, restaurātori pieņēma lēmumu atjaunot apdares pēdējos slāņus, daļa no kuriem tapuši jau pieminētajā 1928. Gadā, bet daļa padomi laikā, kad Mākslas akadēmijas studenti bieži vien pa naktīm slepeni atjaunoja bojātos ornamentus un gleznojumus. Kā dzīs Kristīna Gulbe, ļoti interesanti būtu parakties dziļākajos apdares slāņos, jo ēkas garajā vēsturē to ir bijis ļoti daudz, taču tad restaurācijai būtu jāatvēl daudz ilgāks laiks un lielāki līdzekļi. Taču, lai pievērstu uzmanību tam, cik interesantas liecības tie varētu atklāt, restaurācijas laikā izveidoti vairāki atsegumi, kas mazliet ļauj nojaust arī iepriekšējo periodu vizuālo valodu. Lai tos aplūkotu, ir jāuzkāp ērģeļu luktā.
Šeit var redzēt šos atsegumus no iepriekšējiem periodu zīmējumiem. Senāks mums ir šis te, kur šī ir tā siena, kas ir saglabājusies tiešām no seniem laikiem. Un te ir veikta rengenu skaņu, nu, rengenu skats, tā kā tās jaunākās tās metodas no Amerikas brauc viens speciālisti un skanēja to sienu, lai nav jākaļnost, lai varētu uztvert, ka tur kaut kas ir apakšā. Mēs zinām, ka aiz šī apmetuma slāņa, tur 2 cm biezā, var redzēt tādus blāvus rimbuļus, bet arī tur ir bijis vēl savus zīmējums, un tas noteikti jau ir datējums ar diezgan daudzu simtu gadu vēsturi.
Bet tas bija pats zīļākais, ko varēja?
Ko pašai tā kā atrast. Iespējams, ka tas varētu būt definējums jau ar tiešām tādu šīs sienas oriģinālo zīmējumu. Bet saprat, šī siena tā kā ir vienīgā palikusi no pašiem pirmsākumiem. Tad tālāk ir bijuši pārbūves torņi, tur starp sienas, tur balkoni izbūvēti.
Lai piekļūtu vēl tuvāk pašiem pirmsākumiem, priesteris Andris Kravalis aicina uz baznīcai pretī esošo ēku, kas arī atrestaurēta un kurā šobrīd darbojas svētās ģimenes māja. Nokāpjot pa kāpnēm lejā, nokļūstam vēsturiskajos Svētās Marijas Magdalēnas klostera pagrabos.
Īstenībā mēs esam šeit mūsu pilsētas pirmsākumos, īpaši jau tāpēc, ka sākumā klosteris bija ārpus Rīgas aizsargmūra, pēc tam tikai vēlāk tas tikai iekļauts iekšpusē.
Sieviešu cisterciešu klosteris Rīgā dibināts 1250. Gadā un ilgus gadus tam bijusi ļoti nozīmīga loma pilsētas dzīvē.
Šis klosteris attīstījās un auga tik ātri, 300 gadu laikā aptuveni viņš kļuva nozīmīgāks kā Jēkaba baznīca. Līdz pat 100 māsām tad kalpoja šeit, un Marijas Magdalēnas baznīca priekš viņām bija klostera kapela. Un kā kapela, tā bija visas viņu reliģiskās dzīves sirds. Tur 7 reizes dienā, kā cisterciešu regula to prasa, viņas atgriezās, lūdzās, dziedāja. Viņas arī Rīgā jau tajā laikā tika sauktas par dziedošām māsām. Šeit bija tāda dziedošo māsu iela, kas veda uz šo klosteri. Un šīs māsas atstāja tādu neizdzēšamu iespaidu. Un tad māsu aicinājums bija vairāk būt tiešām pilsētas sirdī, lai lūgtos, lai caur žālsirdības darbiem tuvāk mīlestību atgādinātu par Dievu un arī lūgtos par pilsētu.
Klosteris un baznīca brīnumainā kārtā noturējās arī reformācijas laikā, palikdama kā vienīgā katoļu saliņa visā Rīgā. Pēc reformācijas to pārņēma jezuīti, pēc tam zviedru laikā luterāņi, kad klosterī tika izvietotas armijas daļas un vēlāk ierīkot arī naudas kaltuve. Krievu cara Pētera pirmā laikā baznīca nodeva pareizticīgajiem un tikai pēc pirmās Latvijas brīvvalsts dibināšanas dievnamu atkal atgrieza katoļiem. Tad arī pēdējo reizi tika veikti fundamentāli baznīcas pārbūves darbi. Likstas atkal sākās padomju laikos, kad klosterī ierīkoja kriminālu ekspertīzes laboratoriju, bet dievnamu grasījās pārvērst par skaņu plašu rūpnīcu. Pateicoties bīskapam Jānim Cakulam un draudzei, ko lielākoties veidoja Rīgā dzīvojošie latgalieši, dievnamu tomēr izdevās nosargāt. Kritiskākajos brīžos cilvēki tajā esot ieslēgušies un palikuši pa nakti.
Cilvēki dažādos veidos palika pa nakti, ievilka signalizācijas paši, kā viņi to prata, lai vienkārši parādītu, nu, ir draudz, mēs tik viegli neatkāpsimies. Vēl joprojām šeit veicot darbus, mēs redzējām tādas diezgan primitīvas signalizācijas, kas bija uztaisītas vienkārši ar vadiņiem, ja gadījumā lauž logu vai durvis, nu, tad viņi sāk pīkstēt, ieskanās trauksmes signāls. Tās ir vēstures liecības, kas mums saglabājušās. Cilvēki vienkārši saciet, tā ir drošāk, jo bija jau gadījumi tā, kad tika uzcelta praktiski baznīca, nākošā dienā uz iesvētīšanu nākot, tur jau bija veikals. Vienkārši nakti tā zaudēja savu funkcionalitāti, piemēram, tas bija tā ar Svētā Antona draudze. Tā tas bija arī, piemēram, Siguldā, kur dienams arī tika uzcelts, bet viņš tieši tādā veidā pirms iesvētīšanas tika pārvērsts par veikalu. Ja. Un tas tad arī palīdzēja, tika rakstītas vēstules uz Maskavu, un ir arī šo vēstuļu kopijas Hruščovam un citiem arī tā laika atbildīgiem uzsvarot, ka tas ir ļoti vērtīgs kultūras piemineklis 12. 13. Gadsimts, kuru mēs nevaram tik vienkārši pazaudēt.
Andris Kravalis atzīst tieši restaurācijas laikā vēl dziļāk apjautis, cik unikālu gadsimtu pieredzi sevī glabā šis dievnams. Un savā ziņā kā simbols un zīme tam nesen baznīcā uzstādīts arī kāds jauns mākslas darbs.
Mēs pavisam nesen arī uzlikām Marijas Magdalēnas ikonu, īpašā veidā arī atsaucot atmiņā, ka šeit arī bijusi austrumu tradīcija, bija vīriešu klosteris, ka šeit arī ir turiskā baznīca darbojusies. Un arī tad šī cisterciešu māsu piemiņa un, zinām, mērā tad šī ikona tā kā apvieno visas savas tradīcijas, jo Marijas Magdalēnas loma kā apustuļiem līdzīgā, kā tāda, kas ir lieldienu rīta pirmā lieciniece un kuru Jēzus arī sūta pie apustuļiem, ir īpašā veidā tā, kas dod tādu garīgu noskaņu šiem dievnamam. Daudz šeit nāk tāpēc, ka nu, viņi ir sajūtuši šo Dieva žēlsirdību. Marijas Magdalēnas persona viņus ļoti īpaši personīgi uzrunā.
Izskan raidījums Īstenības izteiksme, kura centrā šoreiz bija viens no Rīgas vecākajiem dievnamiem – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca. Raidījumu veidoja Baiba Kušķa un Uldis Grīnbergs.
Darbības vārds Īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti – tagadnē, pagātnē vai nākotnē, vai arī to noliedz.